la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un stat divizat cu aproape 1 milion de persoane plecate peste hotare în căutarea unui trai mai bun, cu o economie pe butuci și o limbă despre care mulți nu știu cu siguranță dacă e moldovenească sau română. Așa arată Moldova la cei 21 de ani de la proclamarea independenței. Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la proclamarea independenței nu a fost deloc ușor pentru Moldova să-și edifice statalitatea. Eforturi de consolidare a statalității, democratizării și promovării economiei de piață s-au suprapus, iar șocurile din exterior și eșecurile de guvernare nu au încetat să fie adevărate provocări. Astfel, Republica Moldova a parcurs o cale nevoioasă în care ratările sunt mult mai evidente decât realizările. Despre cum înțeleg oamenii edificarea statului independent am căutat să aflu de la trecătorii întâlniți ocazii. În stradă.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Bineînțeles, aici m-am născut, părinții aici s-au născut. Cum trăiesc acum, aici mă spune.
Ce pensie?
1000.
1000 de lei?
1000 de lei. Și ne ajunge.
De dro spune că nu poți să iubești țara care nu te iubești pe tine.
Am ajuns la țara cea mai săracă din Europa.
Evoleu, o distrus, o furată țara asta, am în vedere Partidul Comunist.
Partidul Comunist face tot rău aici. Păi, nu-i liniște, nu. Bă, acolo ce s-a făcut? Cine a s-a făcut? Comuniștii.
Spuneți probleme cu care se confruntă Republica Moldova.
Migrația, a doilea corupția și a treilea sănătatea poporului.
Problema că nu merge economia.
Problema cea mai principală, că băștinașul n-are un loc de muncă și-a plecat. Și în Rusia acolo lucrează, acasă la dânsă e rob și acolo e rob. Și a plecat și în Europa.
Problema corupției. N-avem judecătorii cum se cade, n-avem procuratură, tot e corupție. Medicină, învățământ, peste tot corupție. Mergi într-un trolebus, domnule, așa e moldovean. Ia biletul ăla și de la conductor. De ce? Adică îi dai încă 2 lei. Asta tot corupție. Bine, guvernul, parlamentul, sau... deci noi trebuie să fim conștienți. Să fim oameni cum scade, să fim cinstiți.
Ce e bine și ce e rău în Moldova?
Tot e rău, tot e putred. Începând de la administrare și până jos.
De ce e putred?
Corupții, hoții, justiția, poliția, structurile stat.
Cine îi fac să fie corupți? Toți cetățenii.
Te impun.
Cum te impun?
Să fie corupt. Bă, foarte simplu.
Pe dumneavoastră vă poate impune?
Păi ce nou niște part pe cabinet, mă scuip și vrei, nu vrei, trebuie să-l dai mită. De ce nu sunt niște legi clare să nu le poată ocoli? Trebuie niște legi clare și dure și legile să funcționeze.
Amenzi, penalități, asta poate.
Dar de ce nu pușcării chiar?
S-a consolidat independența Republicii Moldova.
Nu, dar nu e independență. Care e independență? Este stat artificial.
Ce înseamnă stat artificial?
Nu am o tradiție de statalitate. Noi nu ne putem proteja. Noi nu avem niște servicii ca oameni. Noi nu putem o crimă să o descoperim. Nu mai vorbim de servicii secrete. Asta e lucru serios, protecția statului.
Noi adăugem încă patriotismul.
Lipsește sau nu?
Clar,
dar ce înseamnă să fii patriot în Republica Moldova?
Uitați, vă aici alături business-ul în mâna cui la un cetățean din Moscova, unde conia cu 500 de lei, 100 de grame.
Ziceți că patriotismul lipsește. A fi patriot înseamnă?
Înseamnă iubi națiunea ta, sângele tău, trebuie o leacă de demnitate. Dar moldoveanul nostru, el se sfădește cu fratele, dar trăiește bine cu acel de la Ural. Eu vă spun cinstit că din 88 câți patrioți au fost, tăți au pus mâna așa câte un post, un alt, așa. Banul faci tăt. Când te-a condus și Mișă în Tkaciuc, Șelin, poporul nostru, dă să-i zicem român, moldovenesc, e tot una și aceeași. A să degradeze cu tătul.
De ce în Republica Moldova n-a apărut clasa asta de mijloc?
Că la cei care sătui nu li stă o bucățică de carne în gât. Dacă le-ar sta carne în gât, apoi ar fi clasa de mijloc. La noi clasa de mijloc ar trebui și chiar printre muncitori care sunt specialiști buni, care își fac o afacere, nu se îmbogățească și clasa de mijloc. Omul care se muncească o viață și n-abi și lăsa la copii, să ales copiii la bătrânețe, să aibă grijă de o babă moșneac din Italia, nu de părinții lor, asta de acum. 20 de ani era destul. Așa țară săracă cu miliardieri și cu mașini Porsche. Porsche, băieți, care e 180.000 de euro.
De unde?
X5, mâna pe mână spală. Ei aici se fădesc, dar la o nuntă se vezi cum dansați împreună și-s prieteni și anecdote, mai ales înspre dimineață când am... Policieni, dar și vreți concret să vă spun? Toți care sunt invitați. Și nu se uit ca și aia Moldova noastră, e liberal, liberal, democrat, comunist. E acolo stăți, e gar și-s prieteni. La televizor așa, se creadă lumea că ceva să jertfiesc. Nimeni nu se jertfiește.
Dar ce înseamnă să faci un sacrificiu în numele statului, cetățeanului?
să scoși buznarele, conturile, să ajungi atât, dacă n-ai să iei cu tine în pământ, n-ai să iei. Dacă ai un milion, să ajungi.
Pentru eșecurile din acești 21 de ani de la proclamarea independenței, cine răspunde?
Dar pe lideri cine? Și nu avem un lider, noi nu avem niciun lider.
Nu să lider, dacă nu-i da.
Noi nu s-au născut la noi, da, un lider.
Dar ce înseamnă un lider? Cum ați vrea să fie?
Bun stragă la poporul ăsta.
Când are nevoie guvernarea de cetățenii țării?
Ei, înainte de alegeri, clar lucru. Noi votăm pentru dânsii, da? Doamne, mă iartă, dar nici nu știi pentru cine să mai voteze.
Aveți încredere în clasa politică, în vreun politician?
Nu, nici încredere.
Vine pe totul.
Pământ, pentru dânsi, nu pentru noi. O să vadă, o să fie judecați.
Cetățenii își au conducerea pe care o merită.
Mulți strădători.
Vreodată intonați imnul de stat al Moldovei?
Deci nu, serios, eu spun, nu știu, da.
Nu știți care e imnul
Republicii? Nu știu.
Depilă să-mi zic că moldovean nu mă supăr, să-mi zic că român. E și ești un popor.
La 27 august, Republica Moldova va sărbători 21 de ani de la proclamarea independenței. Deocamdată, prea puțini observatori occidentali au interes față de statul moldovean, care are totuși însă norocul de a se bucura de susținerea unor demnitari din Uniunea Europeană. Ei au găsit o poveste de succes din cele 6 țări ale parteneriatului estic. Este și părerea analistului politic de la München, Vladimir Socor.
Moldova este aproape de nerecunoscut astăzi în comparație cu anul 1991. Ne plângem de încetinala transformărilor. Într-adevăr, ele par lente, deoarece au pornit de la un nivel extrem de scăzut, nivelul de necivilizație, chiar de anticivilizație, în care fosta Uniune Sovietică a abandonat Republica Moldova de astăzi. Dar transformările sunt evidente pentru oricine a fost în Moldova înainte de 1991 și compară cu situația de astăzi.
Rămâne Moldova a fi o națiune care nu știe în ce limbă vorbește după 21 de ani de la proclamarea independenței?
Marea majoritate a populației băștinașe știe în ce limbă vorbește, denumește această limbă limba moldovenească. Este opțiunea unei majorități covârșitoare a populației. Nu e neapărat o situație eternă, ea se poate schimba în timp, se poate schimba odată cu generațiile, dar decizia asupra denumirii limbii nu ține de adevărul științific, așa cum se crede uneori la Chișinău. Decizia ține de alegerea celor care vorbesc această limbă.
Până la urmă, ce limbă trebuie să se vorbească în Moldova?
Engleza.
Și limba de stat care să fie?
În Constituție se numește limba moldovenească.
Și argumentul științific zice că e limba română.
Este una și aceeași limbă care are denumiri diferite pe două teritorii diferite.
Domnule Socor, din moment ce se încearcă edificarea statalității Republicii Moldova, cum poate să fie această statalitate dacă statul rămâne a fi fără identitate în opinia unor analiști?
Problema e alta. Problema este lipsa unei identități civice, o identitate care s-ar suprapune identităților etnice sau chiar politice. Și aici există cauze istorice adânci care cu greu pot fi eliminate într-o singură generație. Cauza istorică principală este prestigiul social scăzut al limbii vorbite de majoritatea băștinașă, limbă numită de această majoritate limba moldovenească. În mod istoric, aceasta a deținut un prestigiu social scăzut în comparație cu limba rusă. Situația aceasta este moștenită din timpul Imperiului Țarist. Ea a fost exacerbată în perioada sovietică. Perioada administrației române dintre cele două războaie mondiale a fost prea scurtă pentru a inversa această situație. Este motivul principal pentru care comunitățile etnice nevorbitoare de limbă română nu manifestă entuziasm pentru a învăța limba de stat și preferă să continue să comunice în limba rusă, chiar dacă originea etnică a acestor comunități este în cea mai mare parte nerusă. Procesul de deznaționalizare din perioada țaristă și mai ales din perioada sovietică a afectat populațiile nemoldovenești, afară de cea rusă, populațiile nemoldovenești și neruse, le-a afectat mai puternic decât a afectat populația moldovenească. Aceasta, din urmă, de bine de rău, a reușit să-și păstreze limba națională, chiar cu restricții, chiar o limbă rudimentară, stricată, supusă unor permanente presiuni din partea autorităților, dar s-a păstrat. În schimb, alte comunități etnice, bulgarii, găgăuzii, ucrainieni în primul rând, și-au pierdut limba natală. Au fost rusificați mai tare decât moldovenii. Așa s-a creat situația paradoxală în care avem de-a face cu o așa numită populație de limbă rusă, ruscoiazicnoie naselenie, concept cu totul fals. El continuă politica de rusificare din perioada sovietică. Aceste comunități etnice nu consideră că limba română sau numită moldovenească ar avea suficient prestigiu social pentru ca și ei să o învețe și să o utilizeze.
Cine poartă vina? Aceștia sau cei care conduc?
Vina o poartă în primul rând istoria. O poartă lipsa unei clase mijlocii băștinașe în rândurile moldovenilor. Nici înainte de perioada sovietică nu a existat o clasă mijlocie băștinașă. Clasa mijlocie a fost întotdeauna suprapopulată cu reprezentanții minorităților naționale. Și în perioada țaristă și în perioada interbelică, în timp ce Basarabia făcea parte din România. Aceasta este moștenirea istorică, ea se răzbună astăzi.
Domnule Socor, cei care administrează treburile Republicii Moldova, în ce măsură depind de omul simplu?
Ei depind de omul simplu în perioada alegerilor.
Doar atât?
Aș spune mai ales și aproape numai în perioada alegerilor. Conducerea Republicii Moldova, indiferent de partidul din care fac parte cei care guvernează sau partidele din Parlament, fără deosebire de partid, toți au ajuns să depindă de voturi datorită sistemului democratic și pluripartit. Între partide și între politicieni s-a creat o competiție aprigă pentru voturi. Politicienii sunt puși în această situație de către însuși sistemul adoptat în ultimii 20 de ani. Competiția permanentă pentru voturi, pe de o parte, îi obligă pe politicieni să țină seama de opinia publică sau mai ales să țină seama de opinia acelor segmente electorale de care politicienii și partidele respective depind fiecare în parte. Este o obligație creată de sistemul democratic. Această obligație, deseori, ba chiar de regulă, intră în conflict cu imperativele reformei. Reformele sunt nepopulare, reformele necesită sacrificii, reformele deseori nu sunt înțelese de majoritatea alegătorilor. Această situație îi pune pe politicieni în dilema. Dacă să continue reformele sau în ce ritm să continue reformele sau dacă să țină seama în primul rând de dorințele pe termen scurt și deseori neinformate din partea alegătorilor. Este un dezavantaj, este o contradicție inerentă între reforme și între democrație. Iată de ce continui să sper că Republica Moldova va apărea un partid și un politician care să obțină o majoritate parlamentară suficientă pentru a guverna fără coaliții, fără ceea ce eu am denumit coșmarul coalițiilor.
Bine, dar 8 ani a guvernat Partidul Comunist. A da. Fost o formațiune care a avut toate pârghiile administrative în mână.
Într-adevăr, așa este.
Unii cred că a fost totuși mai mult o dictatură decât o democrație.
A fost o verticală a puterii, dar conducerea Partidului Comuniștilor nu a demonstrat calitățile necesare pentru a promova reformele în mod consecvent. A avut unele rezultate limitate. În planul reformelor, aceste rezultate constau din lansarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și proclamarea ideii de integrare europeană drept doctrină a statului Republica Moldova. Dar echipa Partidului Comunist a dovedit a fi incompetentă, o echipă premodernă, fără educație și fără pregătire pentru a guverna, și o echipă care, începând cu anul 2007, practic s-a îndepărtat de la cursul european din motive de oportunism politic intern, dar și din cauza subaprecierii factorului european și supraaprecierii revenirii Rusiei la rolul de mare putere. Cu alte cuvinte, Partidul Comuniștilor nu a reușit să utilizeze pârghiile de care dispunea pentru a promova reformele în mod consecvent sau orientarea europeană în mod consecvent. Și astăzi Partidul Comuniștilor s-a îndepărtat cu totul de la această orientare. Deci verticala puterii nu este nici pe departe singura condiție pentru a promova reformele în mod eficient, dar este una dintre condiții și o precondiție necesară. Vedem că statele care promovează și reformele și orientarea pro-occidentală cu succes au un model de guvernare prezidențială cu majorități parlamentare durabile pe termen lung și previzibile, cu guverne care pot promova reformele și orientarea pro-occidentală fără a se teme de concurenți politici în interior. Exemplele sunt Turcia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, în care reformele sunt precondiționate de sistem prezidențial puternic, care poate fi și sistem cu prim-ministru puternic, ca în Turcia sau cum vom avea, sper, în Georgia după alegerile actuale, deci sau guvernare prezidențială sau cu prim-ministru puternic, cu majorități durabile în Parlament, fără necesitatea de a recurge la coaliții și cu politici previzibile pe termen lung, care permit guvernării să planifice așa cum este necesar. Acest model sper eu să-l văd realizat în Republica Moldova. La alegerile următoare, modelele contrare, guvernări parlamentare, guvernări de coaliție și așa mai departe, au condus la eșecuri chiar atunci când existau alte precondiții pentru lansarea reformelor. Este cazul, așa zisei, Revoluției Orange din Ucraina, care în 2005 a adus la putere o echipă și dornică și în bună parte pregătită de reforme, dar modelul politic adoptat în Ucraina, președinție slabă, dispute constituționale, mai ales guverne de coaliție, alegeri după alegeri, ca sindrom al alegerilor permanente, toate acestea au constituit o calamitate pentru Ucraina.
Unii înclină să creadă că Chișinău Noului se deschid noi orizonturi și perspective prin apropierea continuă de Uniunea Europeană, posibilitatea obținerii unui regim liberalizat de vize în următorii câțiva ani, precum și a unui regim de comerț liber cu comunitatea europeană. Credeți că Rusia este deranjată de partenerii occidentali ai Republicii Moldova?
Cred că Rusia ar fi deranjată de orice situație în care statul Republica Moldova devine un stat consolidat, viabil și cu o perspectivă clară europeană. Acest lucru cu siguranță că deranjează Rusia și vedem că Rusia începe deja să ia contramăsuri. Contramăsurile includ a încuraja Tiraspolul să rămână intransigent în negocierile pentru reglementarea conflictului. Contramăsurile includ afirmațiile conducătorilor Rusiei, potrivit cărora Transnistria are dreptul să se despartă de Republica Moldova, practic necondiționat. Insistența lor ca trupele rusești să rămână staționate pe termen lung nedefinit pe teritoriul Republicii Moldova, pe care ei niciunul mai numesc teritoriul Republicii Moldova. Și în ultimul timp vedem că a apărut pe malul drept al Nistrului o evoluție fără precedent, o proliferare a grupărilor mici prorusești de stânga în rândurile populației așa numite de limbă rusă și tendințe pe plan local de a contesta autoritatea Chișinăului. Acest lucru este fără precedent din 1991 încoace. Unii comentatori de la Chișinău au vorbit despre riscul unei enclavizări a Republicii Moldova în acest sens. Eu văd această enclavizare ca pe o dezvoltare ipotetică sau potențială, nu este încă reală, dar acest potențial are două cauze. Prima este revenirea Rusiei și a ambițiilor ei în regiune, încurajarea de către Rusia unor tendințe de fragmentare și pe malul drept al Republicii Moldova, iar cealaltă cauză este dezintegrarea Partidului Comuniștilor, ruperea de la Partidul Comuniștilor a unor blocuri din ce în ce mai numeroase de alegători, o concurență între grupările radicale de stânga rusofone pentru a moșteni electoratul Partidului Comuniștilor în derivă. Această competiție între grupări de stânga rusofile rusofone, ceea ce se numește ruscolevie în limbajul politehnologilor de la Moscova, este competiție pentru a recupera porțiuni din electoratul Partidului Comuniștilor și o concurență între grupările ruscolevie pentru acces la fonduri din partea Rusiei. Și vedem chiar că liderii acestora se încaieră între ei din cauza acestei concurențe.
Printre provocările cu care statul moldovean se confruntă rămâne a fi această imposibilitate a soluționării diferendului cu Tiraspolul, staționarea de trupe ruse pe malul stâng al Nistrului. Încercările de a rezolva problema transnistriană sunt cu șanse?
Au șanse pe termen lung. Și aici una dintre precondițiile pentru succes ar fi stabilizarea în continuare a situației politice din Chișinău și de pe malul drept al Nistrului, cu o situație politică instabilă în Parlament, cu perspectivele incerte ale alegerilor viitoare și cu radicalizarea grupărilor de stânga pe malul drept. Sigur că perspectivele de a soluționa problema transnistreană nu vor fi favorabile. Subliniez importanța importanța de a avea o stabilitate pe termen lung a guvernărilor de la Chișinău cu un partid de guvernământ și cu președinte sau prim-ministru, probabil prim-ministru în cazul Republicii Moldova, puternic, cu prerogative largi și cu o majoritate permanentă în Parlament, stabilă pe termen lung.
Dați dreptate premierului Filat când declară că pe unii din interior, dar și pe unii din exterior, i-ar deranja parcursul de succes și perspectivele Republicii Moldova?
Bineînțeles, și știm la cine se referea domnul Filat.
La cine?
Se referea, dar asta este interpretarea mea, la Moscova, în primul rând. Și cred eu, iarăși interpretarea mea, că se referea la tipul de organizații militante care au organizat aventura de la Bălți în 5 august. Și bineînțeles, se referea la noile grupări radicale de stânga ce se dezvoltă pe ruinele Partidului Comuniștilor.
Comuniștii ar putea să ajungă și a treia oară la guvernare?
Nu, bineînțeles că nu. Ei nu mai au potențial de revanșă.
Ce idee națională ar putea consolida statalitatea?
Orice guvernare trebuie să prezinte populației un set de priorități.
Prioritățile care ar trebui să fie?
Integrarea europeană și punctum. Republica Moldova este cu siguranță cel mai plauzibil candidat pentru integrarea europeană între cele 6 țări ale parteneriatului estic. E o mare șansă pentru Republica Moldova și vedem cum guvernul condus de domnul Vlad Filat profită de această șansă istorică unică. Profită cu abilitate și cu succes.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.